Kultūras Rondo.
Esiet sveicināti Kultūras Rondo sestdienā studijā Ingvilda Strautmane. Šajā nedēļā mēs studijā sanācām kopā, lai noskaidrotu, kāds tad ir Spēlmaņu nakts nomināciju īsais saraksts, un zinām, ka žūrijai ir bijušas arī zināmas kaislības šo sarakstu izveidot, un droši vien, ka būs kaislības arī izvēlēties tos īstos Spēlmaņu nakts balvas ieguvējus, bet mēs esam nolēmuši šajā sestdienā paciemoties Jelgavā, kur Māra Rozenberga viesojās pie Adolfa Alunāna Jelgavas amatieru teātra. Sveiki, Māra!
Sveiki!
Tātad Jelgavas amatieru teātris ieguva gada izrādes nosaukumu par izrādi Jūtu tektonika. Savukārt Laima Slavs, sveiki, Laima!
Sveiki!
Laima tikās ar dramatūģi Inesi Taumani, un Inese Taumane raksta lugas amatieru teātriem. Tātad Māra un Laima šeit ir studijā, bet lai tā teātra skatīšanās un vērtēšana visiem ir jautrāka, gan uz profesionālajām, gan amatieru teātru skatuvēm, es aicinu paklausīties, kā par latviešu teātri un par kādu izrādi reiz rakstīja Rudolfs Blaumanis.
Latviešu teātrī. Zeitung für Stadt und Land. 1893. gada 25. novembris. Latviešu teātrī vakar vakarā klāva puriņa piecu cēlienu bēdu luga nauda. Pirmizrādē man atgadījās kaut kas pavisam neparasts, jo lugas sākuma ainu laikā man uznāca žāvas, un drīz vien ieslīgu vieglā snaudienā, no kura man jau pusnakti uzmodināja skaļš blīkšķis. Izbijies berzēdams acis, es pajautāju savam kaimiņam pa kreisi, kas lēcies, bet arī viņš berzēja acis un sacīja, īsti viņš nezinot, taču domājot, ka autors esot nu pat pašrocīgi nogalinājis savu dramaturgu reputāciju. Sapīcis par šo joku griezos ar to pašu jautājumu pie savu kaimiņu pa labi. Lūgas varonis nu pat nošāvās, viņš atbildēja, un turēja roku mutē priekšā. Vai patiešām? Nabadziņš, nu kā tad tā? Es jautāju tālāk. To es jums, diemžēl, nemācēšu izskaidrot, man arī tā lieta nav gluži skaidra, atrauca blakus sēdātais un taisījās prom. Es jūs lūdzu, es teicu, un turēju viņu ciet, man par to jāraksta. Ak tā? Aha, nu tad uzrakstiet, ka varonis apliecināja reizes sešas, nabadzība esot vislielākā nelaime, bet bagātība pati augstākā laime. Ka viņš bagātās Annas dēļ aizliedza savu nabaga almu veselus sešus gadus, pat ne sapnī neko nejauzdams, bija nelietīga augļošanas uzņēmuma līdzvadītājs, ka skatuves efekta dēļ viņš savam labākajam draugam nozaga 18 tūkstošu rubļu, un ka piektajā cēlienā viss, ieskaitot pašu lūgu, bija perdu. Perdu, franču valodā, ir paspēlēts, pazaudēts pagalam. Perdu. Bet tas taču ir šausmīgi bēdīgi, es iesaucos. Protams, atrauc kaimiņš, tādēļ jau arī autors nosaucis gabalu par bēdu lugu. Sirsnīgi pateicos jums. Varbūt vēl pāris vārdu par pārējām 19 vai 20 drāmas personām. Ko īsti darīja cilvēks ar šaušalīgo vārdu Jodoks Urķis? O, nu tas bija pats iedzīgākais visā gabalā. Tas vismaz zināja, ko vēlas. Viņš bija tā netīrā uzņēmuma dvēseli un izlikās, ka paved un maitā varoni. Un pārējie? Tie te nāca, te gāja. Bet viņi taču kaut ko runāja arī. Neko svarīgu. Gandrīz visi viņi bija vienās domās, proti, ka ļoti jauki būt bagātam. Nu, tā katrā ziņā ir neapstrīdama patiesība, bet sakiet lūdzams, vai lugā bija arī kādi gari? Nē, nu, kur nu lugai absolūti trūkst gara. Man rādās, es dzirdēju klauvējienus, es iebildu. Tiesa, kas ties, klauvēts tika ļoti daudz, atbildēja mans kaimiņš. Tikai tie klauvētāji bija parasti mirstīgie ļaudis, kuru pieklājība sāks jau aiz durvīm. Ak tā, man tomēr šķita, ka brīžam šie ļaudis uzvedās nepieklājīgi skaļi. Vai viņi nekliedza? Nē, vienīgi dziedāja pāris reižu un dzēra sarkanvīnu. Tam gan vajadzēja būt jauki. Kādēļ tad viņi to darīja? Nu, laikam jau tādēļ, lai iesildītos savām lomām. Nu, lieliska ideja. Nu, un tēloja viņi spoži? Duburs Urķelomā, jā. Varonis ar visu vīnu bija vājš un pārējie tencinu. Tātad tāpat kā parasti visā visumā gluži labi. Vēl pēdējais jautājums, kāds bija inscenējums? Labs, jā. Jaunais direktors Ozoliņš ir veikls režisors, tikai nobeiguma skats varēja būt labāk izkārtots. Pateicos jums no sirds. Ar Dievu, mans kungs. Ar Dievu.
Nu, lūk, tādā astradzīgā elegance Rudolfs Blaumanis ir uzrakstījis par kādu latviešu teātri izrādi, un šo svētdienu jūs dzirdēsiet vēl citus mazāk zināmus Blaumaņa darbu fragmentus, ko Blaumaņa darbu izlasē ir izvēlējusies literatūra zinātniece Līvija Volkova. Tur ir viņas izvēle, komentāri un apceres, bet radio mazajā lasītavā viņa viesojās kopā ar kolēģi Benediktu Kalnaču un aktieru Gundaru Āboliņu. Klausieties svētdien 11:35, bet tagad gan par amatieru teātri un par ievērības cienīgu amatieru teātri, proti Adolfa Alunāna Jelgavas teātri, kurš ieguva gada izrādes nosaukumu par jūtu tektoniku. Māra, tu biji pie viņiem ciemos. Kā tev tur gāja?
Es noteikti neaizmigu kā Rudolfs Blaumanis, bet es domāju, kādu mēs tādu labu kamertonu uzdevām šai sarunai par teātriem, jo nenoliedzami Adolfa Alunāna teātrim Jelgavā arī ir ļoti senas saknes, un pirmās izrādes latviešu valodā tika spēlētas jau pēc pierakstiem zināms, ka 1862. Gadā Jelgavā, bet arī šodien Adolfa Alunāna Jelgavas teātris ir ļoti labā formā, un patiesi amatieru teātru skatē triumfēja, saņemot par šo Erika Emanuela Šmita jūtu tektoniku aizstrējas režijā gan gada izrādes balvu, gan arī vairākas aktieru balvas. Aktrises Zena Vītoliņa un Viktorija Laura Vītola saņēma balvas par otrā plāna lomām, bet Roberts Avots, starp citu viņš arī Dēls teātra aktiera Kārļa Arnolda Avota vecākais brālis, un viņš saņēma par galveno lomu gan šajā izrādē, gan arī izrādē Cenzūra, kas arī tāpat tika žūrijas pamanīta un novērtēta. Lai redzētu šīs izrādes uz skatuves, gan būs vēl jāgaida līdz rudenim, tāpēc mēs tā nolēmām izmantot iespēju parunāt par to, kā top teātris cilvēkiem, kuriem tas nav pamatdarbs, bet gan otrā dzīve, kā saka viena no aktrisēm, un ar kādām acīm viņi raugās gan uz amatieru, gan uz profesionālā teātra pasauli, un jau iepriekš varu pačukstēt, ka arī šajā sarunā iespējams tāpat kā, kad jūs klausījāties Blaumaņa recenziju, būs daudz smieklu, jautrības un veseli septiņi sarunbiedri.
Jā, tātad Adolfa Alunāna Jelgavas teātris, un pie teātra viesojās Māra Rozenberga.
Sveiki, vai jūs ir tāja?
Sveiki, jā!
Māra, labrīt! Jā,
priecājos!
Atpusēji!
Nu, mēs esam visi, kas mēs esam, septiņi izrādē, gan režisors, gan scenogrāfs un aktieri.
Režisori Aija Treja un gaisma mākslinieks Kārlis Freibergs Jelgavas kultūras nama gaitenī mani sagaida pacilātā noskaņā. Gada izrādes tituls nesenajā amatieru teātru skatas finālā teātrim ir liels notikums, ko mediji atšķirībā no profesionālā teātra pamana daudz mazāk. Pirms satiekam aktierus, režisori un gaisma mākslinieks mani uzved uz skatuves, kur tika iestudēta jūtu tektonika.
Es domāju, cik mums tā izrāde tāda netipiska. Mēs, tad, kad nu, mums piedāvāja uztaisīt lielajā zālē, nu, mēs arī uztaisījām lielajā zālē, tikai visu pagriezām mazliet citādi. Un tad par šajiem nāk iekšā skatītāji, bet nu, visa gan darbība, gan izrāde, gan sēdēšana notiek uz skatuves.
Spēles laukums ir minimalistisks. Aktieri spēlē gan uz skatuves, gan augšā uz tehniskā balkona un tilta, bet scenogrāfijā galvenā loma ir gaismai.
Tā scenogrāfija mums pašā tikai no gaismas sastāv. Nu, tur ir cik viens dīvāns, viens paklājs, un ka to visu pārējo ar gaismu.
Gaismu kā vēl viens aktieris.
Jā, jā.
Nu, jā. Ka jūs ar tādu aizrautību, vai jūs tās ar to izrādu, tā prieks klausīties, jums pašiem tas arī tāds sirdsdarbs, jā?
Jā.
Jā, es šo konkrētu izrādu es tā kā bieži savs par mīļdarbiņu, jo nerūp stundas un laiks pavadītais, bet patīk atgriezties vēlreiz tajā stāstā, Francijā, Parīzē, jā.
Nu jā. Ko varbūt dodamies pie aktieriem?
Izrādes Jūtu tektonika komanda sanākusi pilnā sastāvā. Un mēģinājuma zālē pie apaļgalda viņi ir septiņi.
Sveiki!
Smieklu šajā sarunā būs daudz. Izrādes ansamblī ir dažādi paaudžu aktieri, bet jau ātri ir skaidrs, viņa te ir viens par visiem un visi par vienu. Arī par režisori Aju Trēju, kurai Jūtu tektonika ir pirmā izrāde Adolfa Alunāna Jelgavas teātrī.
Jā, mani sauc Aija Treja, un šajā telpā es pirms daudz gadiem pavadīju veselu gadu kopā ar teātra lielo režisori Lūciņu Pēdovu, un toreiz man likās, tas Alunāna teātris ir tāda neaizsniedzama substance.
Lūcijas Ņefedovas vārdu mēs šajā sarunā dzirdēsim vēl daudz. Viņa Jelgavas teātri vadīja vairāk nekā 50 gadus un ir bijusi pirmā režisore gan Aijai Trējai skolas gados, gan daudziem aktieriem.
Jā, bet tad jau dzīve aizved citur un teātri Jelgavā tā saikne mazliet pārtūka, jā.
Bet sanāk, jūs ar pirmo izrādi, ko jūs šeit iestādāt kā režisori, uzreiz būmus gadu izrādi. Amatieši pelveņaktīvi.
Nu, jā, man ļoti palaimējās. Tas jau ir komandas darbs. Tad, kad tev ir sapnis, tev ir kaut kāda sajūta par to, ja mēs tā kā visi noķeram to, un kā saka mūsu galvenais aktieris savā tekstā, vibrējam unisonā, tad arī tur kaut kas var sanākt, jo tas jau viss ir tāds ļoti netverams. Nu, to grūti pateikt kā.
Pirms turpinām sarunu par pašu Jūtu tektoniku, es lūdzu ar sevi iepazīstināt arī pārējiem sešiem izrādes dalībniekiem. Kārlis Freibergs ikdienā ir gaismotājs Jelgavas kultūras namā un veido gaismas un scenogrāfiju arī vairākām Alunāna teātra izrādēm.
Bet runājot par to enerģiju, kas ir, kas stāro no tā kolektīva, es kā no gaismas puses un no scenogrāfijas puses varētu teikt, ka tas ir, strādājot bieži ar gaismu, es to ļoti jūtu no kolektīva. Ja nav šī kopējā enerģija, tā kā es varu piemēram iedot to sarkano gaismu, bet ja nav enerģija no cilvēkiem, ja viņi to nenesīs, viņi nespēlēs.
Tā gaisma?
Jā, viņi nespēlēs, viņi nestrādās vienkārši. Tikai tad, kad tas viss ir viens, tad tā kā pirms tam minēju, ka gaisma varētu būt kā tas, piemēram, mūsu gadījumā vēl viens akties, tad tā enerģija ir ļoti saistīta. Un par scenogrāfiju runājot, ka mēs ar Aju tikāmies, un tā, man ir bijusi tāda lieliska iespēja kādu laiku mācīties no scenogrāfa Andra Freiberga operā, un tad viņš man vienmēr teica, ka uz skatos, tā kā, jebkura lietiņa, vai tā būs gaisma, vai, vai kaut vai karot uz galda, ja viņai nav nozīmes, tad viņa ir tur pilnīgi lieka. Jāatrod katrai lietai ir tas attaisnojums.
Elita Majevska. Laikam es esmu gados visvecākā no šī bariņa. Atnācu, kad man bija 36 gadi. Bērnībā gribēju būt par aktrisi. Bērnībā vispār gribēju būt profesionāli, bet labi vien, ka tā notika, ka nebija profesionāli, jo tagad zinot, kā viņiem iet un kā te var darīties, es sapratu, ka tas ir ļoti jauki, ka tu vari kā hobiju to izdzīvot. Nu, pie Lūcijas Ņefedovas atnācu, viņa mani pieņēma, neskatoties uz to, ka es biju nenormāli nobijusies. Viņa man teica, noskaidri, kā dzīvotis, ka es nevaru. Es biju tik šausmīgi bailīga, kad es domāju, kā es vispār šeit atrodos. Un kautrīgi pie viena.
Teātris kā tāda terapija mazliet.
Jā, ir.
Elita Majevska ir šuvēja un veido arī izrāžu kostīmus, bet mēs turpinām iepazīšanās apli.
Mani sauc Zana Vītoliņa. Es teātrī esmu jau 20 gadus. Es iestājos studijā 2004. gadā par Elitu. Mums bija tas gods un laime arī pie Lūcijas Ņefedovas.
Ikdienā Zana Vītoliņa ir ekonomikas pasniedzēja Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē, bet teātri sauc par savu otru dzīvi, kas sniedz lielu piepildījumu.
Daudzi no mūsu kolēģiem ir skolotāji, pasniedzēji, mācību spēki vai citi cilvēki, kas ir saistīti ar publisko runu. Daļa tādēļ nākuši, mēģinot uzlabot savu runāšanu un savu pasniegšanu publikā, bet daļai vienkārši tā sakrīt ļoti veiksmīgi.
Sveiki! Es esmu Roberts Avots, Mans tas teātra ceļš sākās Elejas vidusskolā pie manas mīļās ķīmijas skolotājas Anna Švītiņas. Viņa teica, ka tas vienkārši to ķīmiju, ka viņa man neauklēsies. Viņa to var darīt, bet tad ir viens noteikums, ka man jānāk uz teātru.
Ķīmiju Robertam izdevās nokārtot, bet teātris palika sirdī. Jau skolas laikā viņu bija pamanījis Alunāna teātra ilgadējais režisors Arvīts Matisons, kur aicinājumiem gan Roberts ilgi esot pretojies.
Bet 2008. gadā man bija arī piedzimusi pirmā meitiņa, un es sapratu, ka man tā ikdiena samērā palikusi tāda vienveidīga, ka man ir darbs, tad bija bārmenis, mājas, darbs, mājas, un kad varbūt trūkst tāda kaut kāda izaicinājuma sevī. Un, protams, uzradās Arvīts, kurš numuru bija sameklējis ar Elejas vidusskolu un teica, ka ir brīnišķīga loma. Maksimu Gorki ir darbs dibenā, un tad loma satins, un tas satins bija tad varena loma, un es tad lasīju mācīju, es domāju, nē, nu viss man ļoti patīk. Un tā es no tā 2008. gada esmu šī brīnišķīgā kompānijā un darbojamies.
Es esmu Līga Martinenko, un šajā teātrī es esmu kopš agras bērnības. Esmu šeit, varētu teikt, uzaugusi, jo mana mamma šeit spēlē.
Līga atceras, ka bērnībā zinājusi no galvas visu aktieru tekstus un teātri uzskatījusi par pašsaprotamu dzīves daļu.
Dzīve gan man nesanāca sasaistīt pilnībā ar teātri vēlāk, bet viss, ko esmu apguvusi no Ņefēdos, iet cauri un tas nāk ārā. Tik dabīgi, ka reizēm ir tāds sajūta, ka es runāju un no kurienes es to visu zinu, es nezinu, bet vēlāk apsēžoties un paskatoties tā atpakaļ un padomājot, nu ir skaidrs, ka tas viss ir tādā zemapziņas līmenī iesēdies un visi tie viņas teiktie un mācītie paņēmieni un piegājieni, viņi ir nu kaut kur te pat iekšā sēž un tagad es viņus pati var izmantot un lietot. Un jā, protams, visas publiskās runas, visas auditorijas priekšā absolūti nav problēma iziet un sākt runāt, zinu, ka visās darba vietās, ja kādam ir jārunā, tad vienmēr, nu aizēj tu parunā, aizēj tu, tev jau nav bailes, tu jau tāda drosmīga mums, lai gan patiesībā es esmu ļoti kautrīgs un bailīgs cilvēks pēc savas iekšējās būtības, bet tā nekad neliekās, jo, nu, es varu
tieši tā. Notēlot to publisko runu.
Tieši tā, jo, ja kas ir jāizdara, ja tas nav mans, tad es to pieņemu kā lomu, kas man ir jāizdara un viss. Es to izdaru un viss.
Un visbeidzot, mūsu sarunā iesaistās arī jaunākā izrādes jūtu tektonika aktrise Viktorija Laura Vītola, kura šovasar pabeidz vidusskolu.
Jā, es arī visu skolā esmu pēdējā sarakstā, jo man sauc Viktorija Laura Vītola ar V. Es varu spēdējā. Bet, kā Lita teica, ja viņa ir vecākā, tad es esmu jaunākā šajā pulciņā. Un tāpēc arī tas ir viens faktors, kāpēc šī loma bija tāda izaicinoša.
Arī Viktorija Laura teātri spēlē jau kopš bērnības. Tiesa gan pusauģu gados uz brīdi to pametus, jo iedalītās lomas nav gājušas pie sirds, bet tētis pierunājas atgriezties.
Jā, tad es biju tās bērni izrādes visu laiku, bija visādi ieraksti, bija jātais dziesmas, un man jau kā, es arī esmu mūziķis un rakstu savas dziesmas, un tas man bija tāds, wow, tā kā dejošana, teātris, mūzika, viss apvienojuši, tas ir amazing. Ļoti skaisti, jā.
Cikos nevajag izmantot. Es zināju, ko dar.
Jā, paldies viņam. Bet katrā ziņā, es, ko es gribu šo pateikt, ir tas, ka man bija konstanti bija bērni izrādes. Un man nebija vēl bijusi tāda liela loma, tā kā viena iedota man, kur ir reāli tā kā pieaugušo tēmas. Un šī bija mana pati tā kā pirmā tāda lielā, un tāpēc, kad āja tā kā man uzrunāja un zvanīja, man tāds, yes, jā, man patīk, es esmu kaut kur, yes. Mēs atnākam uz to tā kā aplīti, sākam lasīt, man tāds, nē, šis nav priekš manis. Es esmu tikai bērnu izrādes spēlē, es varu saņemt, cik gan es nesaprotu, es nevarēšu šito izdarīt. Nu, tā kā man nav pietiekams pieredzes, lai es varētu, tā kā, nē, nu man ir, bet nav, nu tā, ka es varētu tādā lomā, es atvienos prostitūtē, likt iekšā no rūķīša.
Tomēr režisore Aija Treja bija pārliecināta, ka šī loma ir jāspēlē tieši Viktorijai Laurai Vītolai. Un to vēlāk novērtēja arī amatieru teātru skates žūrija. Viņu līdzās Zanai Vītoliņai un Robertam Avotam apbalvojot par labākajiem aktieru darbiem.
Tas man liekas tik ļoti episki, kad ir pirmā skates izrāde manā dzīvē, pirmā tāda dopietā tādā lomā, un tā arī dabūt gada izrādi. Un arī kaut ko es tur bišķīt vēl dabūju atsevišķi, bet nu, tas tāds sīkums. Bet jā, es esmu ļoti pateicīga, jo Aija ir nereāli forša.
Arī Roberts Avots piekrīt, ka režisors pārliecībai un enerģijai nevarēja neļauties.
Tas jau pilnībā atbruņo arī tevi, tu nevari atļauties tur, man nebija laika vai vēl kaut ko, jo tad, kad cilvēks ļoti deg, tad līdzi viss pavēl. Es domāju, ka tā enerģija bija nu pašas pirmās reizes. Gribējās pilnībā atdot visu, pakļauties, kad tik mums viss sanāk, jo tur bija ļoti liela tāda, nu visiem kopā saslēdzās kaut kā. Brīnumiņš bija jau nu, pašas pirmās reizes.
Tīmija.
Kas jūs tajā materiālā tā aizrāva, ka jūs izdevās uzreiz arī aizrāvt aktieši?
Nu, tā luga man nebija sveša, man viņa gulēja atvilknē jau kopš studiju laikiem Kultūras akadēmijā, un es zināju, ka noteikti es viņu kādreiz gribēšu izpētīt. Manuprāt, to Gruzdovs bija izdarījis lieliski, bet es gribēju izpētīt, pa savam izlasīt un izstāstīt šo stāstu. Un, kad jau bija vienošanās, ka šo lugu, šo izrādi taisīšu, tas stāsts jau ir, nu, katrā lugā, katrā darbā ir darbība. Bet šeit tā darbība notiek katrā pašā, nu, šajās jūtu spēlēs un saspēlēs, un man gribējās izaicināt sevi, un tad es satiku Kārlis, mēs aizgājām abi uz skatuves, nu, viņš esmu tad tādā minimālismā, jo, nu, ja jūtas, tad nevajag neko lieku. Un tas bija milzīgi uzbūvēt šo izrādi no jūtām, no kaut kā tāda netveram. Un es arī, es nevaru aktieriem īsti pateikt, nu kā, nu labi, es varu pateikt, nu šajā mizānscēnā stāvi tu, šajā tuš, tagad pieceļamies, sējam, apsēžamies, bet stāsts nav par to. Un tāpēc man likās, ka tas bija ļoti, nu tāds, kā es saku, tāds maģisks kaut kas tajā visā, jo es līdz pēdējam, tu nezināji, vai tas saslēgsies. Un tad, kad pieslēdzās kādas, ar savu skatījumu, kad visa šī gaismas scenogrāfija ir tik virmojoša un netverama un mūzika un arī jūtas šajā izrādē aktieru darbā. Nu, viss bija tā, kā es to biju sapņojis, bet es nezināju, kā to var panākt. Plāns bija radīt šo uzticēšanās atmosferu, tāpēc mēs ļoti daudz runājām par dzīvi un par pieredzi un par šo tekstu un meklējām kaut kādu analoģiju no dzīves, no reāliem cilvēkiem. Un tad tas viss saslēdzās, jo tur īsti nebija tāda, tas ir tā kā izaudzēt kādu augu šī izrāde bija. Tu nezini, cik kādā krāsā varbūt viņam sanāks tie ziedi, tad nebija tā kā mājas būvniecība, tas bija. Nu, tu var laistīt un ticēt, kas sanāks.
Tad liela paļaušanās ir vajadzīga.
Jā, paļaušanās un uzticēšanās un tas pati sev jau nebija tā, kas ļoti ticēja.
Mēs to
nevienu. Jā, tu mūs pārliecināji.
Jā, jo es gribēju tieši oponēt, kad man, nuprāt, atnākot uz pirmo lasījumu, kad Aija jau stāstīja, ka tas viss notiksies uz skatuves un ir saņemta atļauja skatuvī mainīt un pārvērst, un tu mēs tur kaut kur, ko tur visu kaut ko darīsim, es domāju, viņai viss ir skaidrs. Protams, kad mēs diskutējām, jā, kā viņš jutās tād vai kā viņš jutās tād, bet man bija absolūta pārliecība, ka Daija zina, kam tur galā ir jābūt. Ka bija pilnīgi pārliecinība, ka viņa zina, kā viņa grib.
Jā, es zinu, ko es gribu, bet es nezinu, kā. Kā to panākt? Tas viss tāds process, jā.
Jā, process bija ļoti labs.
Bet ko tas vispār nozīmē jums, kā tomēr pilnu laiku citur strādājošiem tik tomēr prasīgu hobiju darīt?
Ja ir interesanti. Tad tas ir, jo ir bijušas izrādes, kur tu, jā, nu, tev jāpasaka teikums, vai kā, un tu ej, un tev jāsēž, un tev jābūt, un tu dari, un tas tā kā, paliek, nu, kāpēc es te sēžu, un kāpēc man te, bet tad, kad pašam ir interese liela, un tu esi ļoti iesaistīts tajā, tad jau tu par to nedomā, tad ir, tu tā kā iegūsti vairāk, pat nekā atdod.
Kā es pašas nesu
mēģinājumiem.
Pirmkārt, ir jau jāpasaka liela paldies ģimenēm, kuras saprot un pieņem, jo tas tiešām aizņem daudz.
Paņem,
cik daudz laika tas aizņem? Visi vakar.
Nē, nu, cik izrādēs tu?
kā tev tas atrēk? Piemēram, jums kāda ir tā nedēļas ikdiena, teiksim, tā sezonas laikā?
Tā ikdiena veidojas no tā, kad tuvojas pirmizrāde vai tev ir jauns materiāls, un tad ir jāatmēģina vēl viena vai divas izrādes, un tad pēkšņi nedēļā sakrīt, ka viņas ir kaut kāds trīs jārāda, un tad tu principā gan ģimenes lietas, gan arī liels paldies darba vietā, gan arī darbus. Tu beigās pakārto nevis tā kā, nu, sanāk visi atžgāni, kā tu pakārto tam hobijam, lai to visu dabūtu gatavu.
Darba vietā arī jūs stājoties teicāt.
Jā, arī darba vietā. Man ir paveicies, man tie cilvēki, kam pieder tā vieta, kur strādāja, viņi ļoti lieli teātra mīļi ir. Un pat darba intervijā mēs runājām, viens no punktiem, ko mēs sākām runāt, kad jāiet apskatīt mašīnu, jo no Grenholm metodas tur tāds teksts, kad mašīna ļoti daudz ko pasaka par cilvēku, un mēs abi to zinām, ar Valteru runājoties, jā, un mēs tā kā...
Saslēdzāties.
Jā, un es arī saņēmu apsveikumu darba grupā, no saimnieka, ka tāds notikums bijis, kas, protams, ļoti patīkam.
Kāda ir jūs pana profesija?
Es vadu viesnīcu, restorānu un alas darītāju.
Aktieri neslēpj, ka amatieru teātru skatē saņemtās balvas dod lielu gandarījumu. Tomēr, kā saka režisore Aija Treja?
Mēs jau uz balvām nestrādājam. Es strādāju, lai sevi iepazītu. Tad ļoti egoistiski. Lai kaut ko atrisinātu, droši vien arī, nu, droši vien pati sev.
Tāpēc,
nu, es nevaru uztaisīt neko, kas man nav aktuāls. Un kā mēs tur runājam, pasūtījuma tēmas, darbus, lūgas, man tas pilnīgi nobloķē.
Un kaut kādā ziņā tas jau ir tas amatieru teātra šarms, vai ne? Jā. Ka jūs esat daudz brīvāki.
Jā, ka mēs, jā, ka režisors var izdarīt to, kas viņu interesē. Protams, mums arī ir jāpiedalās pasākumos un gājienos un citās lietās, bet tas jau ir cits, bet pamata izrādes jau katrs režisors var izdomāt. Un mēs neesam, kā lielie teātri saka, mums nav jātaisa tās peļņas izrādes.
Jā, vai, tas var. Tas, man liekas, mūsu lielākais. Tas, mēs varam atļauties godīgi stāstīt, cik vien mēs godīgi to mākam. Nu, personīgi man nav svarīgi kādam patikt, bet es patikšu tikai tanī brīdī, kad es varu būt godīgs. Vispār necenšoties kādam kaut ko tur pierādīt, rādīt vai ierādīt vai vēl kaut ko. Un tad, kad tas saslēdzās, tad, kad mēs to savu darbu no sirds atdodam, mēs nedomājam, lai mums viņi redz obligāti 700 cilvēku. Mums ir arī, mums tomēr teātris liels, ir arī izrādes, kas mēs apzināti veidojam, lai visi piedalāmies, lai mēs pēc iespējas vairāk varam.
Kas nepiepildu šo lielo zāli.
Jā, kas piepildu, nu tā tomēr liela un profesionāla zāle, un tur ir...
Tur
ir
vieta?
Nu, ar visiem balkoniem.
70?
Zem mazliet.
60, kaut
kādi 51. Jā. Jā, ir tās izrādes, un tā skaļā...
Jā,
un tā skaļā ir prieškara, tur nevajag kādu papildus motivāciju. Tur pieeja drusku paklausies, kā tā mašīna tur rūc, tur cilvēki runā, tā kā... Tā sajūta ir brīnišķīgs. Tā kā,
Mums ir izrāda, kas ir pidžāma sešiem, kopš
jā.
Kura gada?
16.
Jā, 8-9 gadi, kas nu, tā kā viņa ir nosacīti jau sana izrāda. Viņa tiek spēlēta reizi gadā janvārī, un katru reizi zāle ir izpārdota tā, ka cilvēki prasa, kāpēc mēs nevaram dabūt biļetes. Tā kā,
Un ir, kuri ir vairākas reizes to izrādi gājuši skatīties.
Nu, ir arī netīšā trāpīt.
Nē,
viņa vajadzīs, ka viņa ir bijis. Tik ilgi rādi izrādi tā gadā.
Aizmirst nosaukt, bet es domāju, vienalga priecīgi, kad atnākuši.
Un otra lieta, kas, manuprāt, mūsu teātrim ir ļoti forša, ka, protams, režisori domā par sevi un savām interesēm, bet tajā pašā laikā, tā kā mums tie režisori ir vairāki, un mums galvenā režisora šobrīd ir Dace Vilne, viņi savukārt tur rūpi, lai būtu nodarbināti visi tie, kas tajā brīdī grib un var spēlēt. Un arī mēs šeit esam Aijas groziņā iekrituši, bieži vien tāpēc, ka nu, viņa varbūt nav paņēmusi mūsu citā izrādē, kur kāds cits tipāšs nepieciešams. Tā kā. Un tas ir forši, kad arī režisors domā par tevi kā par aktieri, kad nevis liek, ka tev visu laiku vienu un to pašu lomu un tēlu, kas tev varbūt padodās ļoti veiksmīgi, bet viņš domā, aha, tu tagad man esi spēlējis ilgu laiku tādu, tad vai pamēģinām ieliekam tevi savādākā lomā, paskatāmies, varbūt tu arī kaut ko tur vari izdarīt un kaut ko ieraudzīt sev. Tā kā tas manuprāt...
Cik mums aktieri tad skaitās vispār?
No 50.
50, jā.
Nu, jā.
Mūsu sarunas noslēgumā es atceros teātra zinātnieka Viktora Hausmeņa rakstīto, kurš otrā pasaules kara laikā vēl piedzīvoja Jelgavas profesionālā teātra izrādes un atceras to kā gaismas pili, kur varēja kaut mazliet atveldzēties no drūmās ikdienas. Jautāju aktieriem, kāda viņu prāt šodien ir viņu teātra vieta pilsētas sabiedrībā. un saruna noslēdz Zana Vītoliņa un Aija Treja.
Skatītājs varbūt nenāk uz teātri aizmirst savu skarbo realitāti.
Jā.
Man liekas, ka skatītājs nāk pēc tādām patiesām un īstām emocijām. Ka viņu jau vairs nevar paņemt, kā piemēram, pēc neatkarības atjaunošanas arī mūsu teātris ļoti daudz braukāja pa Latviju un tādus no tingen tangaļus iestudēja. Ļoti jautras komēdijas, kas arī tajā laikā palīdzēja. Bet šobrīd šīs jautrās komēdijas, viņas, manuprāt, vairs nerod to atbalsi un cilvēki nāk skatīties un redzēt tās patiesās emocijas, tās jūtas, tās sajūtas, kas, manuprāt, ir arī mūsu jūtu tektonikā parādīts, un tāpēc viņš aizķer tos kaut kādus impulsus.
Man jau liekas, ka nekas nav mainījies no alunāla laikiem, ka teātris ir kas? Spogulis. Un man tas vienmēr ir bijis, man liekas, svarīgi. Tad, kad es pateju kādām izrādēm, ka uzrunāju jau tās, kurās tu pats var spoguļoties un redzēt sevi, savu dzīvi. Paskatīties no malas, nu, tāda laikmetīga baznīca, es gribētu teikt.
Jā.
Tā ir teātra loma mūsdienās.
Un tagad gan neliela vārdē, bet šeit Latvijas radio studijā man kolēģi Laima Slava tikās ar dramaturģi Inesi Tālmani. Kāpēc tev bija tā izvēle tieši ar viņu tikties?
Man bija raidījums grāmatai pa pēdām, kurā es aplūkoju 19. Gadsimta otrās puses eposa meklējumus, un viena no centrālajām eposa lāčplēsis tēmām tad arī mani aizveda pie Ineses Tālmanis, jo nejauši meklējot informāciju vispār par pumpuru, par lāčplēsi, es ieraudzīju, ka Lielvārdes tautas teātrī ir tāds iestudējums – Pumpurs ceļš uz lāčplēsi, un tā autora ir dramaturģi Inese Tālmane. Tad aicināta viņa ieradās, tas bija marta beigās, un viņa atbrauc kopā ar savu meitu Annu Grietu, un mums studijā izvērtās, var teikt, arī tāda pat teātra izrāde, jo mēs tur fotografējāmies, un mums gāja tiešām jauki. Un Inese Tālmane ir ļoti interesanta, kā dramaturģi, jo viņai arī ir šīs divas dzīves. Viņai ir šī radošā dzīve rakstot lugas un darba dzīve, ko viņa tātad strādā Lielvārdē. Tas ir saistīts ar militāro jomu, un viņa par to pat ir ļoti gandarīta, un arī šajā sarunā jūs uzzināsiet, kāpēc tā ir. Un raidījums tātad šī saruna būs par to, ko viņa raksta savās lugās, un tās ir ļoti bieži atbildes uz viņai svarīgiem jautājumiem. Marta beigās tikos ar dramaturģi Inesi Tālmani, jo veidojot raidījumu grāmatai pa pēdām par eposa meklējumiem 19. Gadsimta otrajā pusē un īpašu uzmanību pievēršot pumpura eposam lāčplēsis, atklāju, ka Lielvārdes tautas teātrī iestudēta Ineses Tālmanes luga Pumpurs ceļš uz lāčplēsi. Tādēļ sarunu iesākām par lugu. Mani interesēja tās tapšanas stāsts.
Drīz man būs jāraksta darbs Tālmana ceļš uz pumpuru, jo tas ceļš tāds sanās diezgan interesants. Sākās ar to, ka man likās, ka man kā lielvārdietei ir pienākums uzzināt nedaudz vairāk par pumpuru, jo pārsvarā mēs tikai par eposu runājam, bet kas tad īsti bija pumpurs, reti, kur zina, varbūt vārdu uzvārdu dzimšanas datus un kur, ka viņš ir lielvārdiets. Un es izlasīju Jāņa Kalniņa biografisko romānu par viņu, un aizvarot grāmatu man bija, ak vai, kāpēc es to lasies, sabojāju visu iespēju, nu kas tas vispār par vīrieti un nu, drausmas, un pagāja kāds laiks, un man domas pie tās grāmatas atgriezās, un jau mazliet savādāk, ka patiesībā, cik brīnišķīgi, ka viņš ir parādīts tāds, kāds viņš ir, nevis kā padomu laikā bija tendence glorificēt visus, gan politiķus, gan rakstniekus, un dažādas populāras cilvēks, bet viņš bija vājš cilvēks ar lielu sapni. Tad man radās doma, ka drīzāk tas lāčplēsis ir viņa tas otrais es, tas, kāds viņš gribētu būt. Gribētu būt varonis, gribētu būt lāčplēsis, bet viņam nesanāk. Un tad jau es paskatījos uz pumpuru pavisam savādāk. Nu, un, protams, tad, kad sāk jau kaut kas manī grūzdē, tad apstāties nevar, tad tapu šis darbs.
Kā jūs izvēlējāties šie tēli? Visi ir biogrāfijā viņa sastaptie draugi, viņa sastaptās sievietes.
Jā, es pēc būtības, varbūt tāpēc man arī patīk rakstīt vēsturiskus darbus, esmu urķis. Un tad man patīk ļoti, ļoti daudz urķēties un pētīt ne tikai pašu to cilvēku, bet arī cilvēkus, kas ir bieži viņam apkārt. Un tad pienāk tāds brīdis, kad ir sajūta, ka tu esi gan stāvējis blakus visiem tiem notikumiem. Un tad jau tie tēli sakārtojās, kuram tajā lugā būtu jābūt paši, atrod savu vietiņu, atkarībā no tā, par ko tad ir tajā brīdī jārunā un biogrāfiski, vēsturiski, kas tad viņam tajā brīdī ir bijuši blakus.
Bet jūs ļaujaties arī droši vien fantāzijai.
Protams, un tas ir tas vēsturiskajos darbos brīnišķīgais. Par pumpuru ir daudz informācijas, par citām personām ir ļoti, ļoti maz, un tas ir tas garšīgais, ja tā var teikt, ka salikt tos vēsturiskos faktus, lai nemelotu, lai tomēr tas būtu vairāk vai mazāk patiesas darbs, un no sevis pielikt pēc sajūtām klāt, kā varēja būt, jo neviens jau vēsturnieks nav stāvējis klāt viņa attiecībās ar sievu vai Līzi, vai vēl kādu no personāžiem, no draugiem, un tā jau, protams, ir mana fantāzija.
Rakstot lūgu, jūs domājat arī jau par konkrētiem aktieriem, varbūt par lielvārdas tautas teātra aktieriem?
Parasti nē, bet pumpurs ir šāds gadījums, jo galvenās lomas atveidotājs Kaspars ir man ļoti tuvs draugs. Kad vēl es nebiju līdz galam pārliecināta, ka šī lūga taps, vēl manī tas pumpurs gruzdēja un arvien vairāk ientraģēja tieši tāpēc, ka es domāju, cilvēks, kas uzrakstīs eposu, par viņu runā maz, bet pārsvarā ir eposs, ir Raiņa Uguns un Nakts, ir rokopera Lāčplēs un daudz ļoti runā par darbu, bet par viņu pašu tā kā mazliet piemirst. Nu, kādos dārza svētkos sēžot dārzā pie galda, es skatījos uz Kasparu, kurš bija nesen atlaidis bārdu, un es uz viņu skatos un nu, izspļauts pumpurs un arī nu, viņš ir izbijis militārists un pilnīgs pumpurs. Ne, nu, man ir viņam šī loma jāuzraksta. Un tā nu sanāca, ka arī režisoram Kārlim Lišmanim tas darbs iepatikās. Un tieši Kaspars arī spēlē galveno lomu.
Es negribu rakstīt tikai pēršies. Es gribu uzrakstīt kaut ko lielu, kaut ko nozīmīgu. Kaut ko tādu, kas visiem latviešiem iespiestos atmiņā.
Jūs gribat kļūt nemirstīgs?
Ja tu tā to saki, tad lai tam gan.
Kas tas būs? Jūs man atklāsiet?
Jā, tev es to varu. Tas varbūt izklausīsies mazliet augstprātīgi, bet es gribu uzrakstīt latviešu tautas epos.
Pumpura lomu izrādē atveido Kaspars Kalniņš un Lielvārdas teātra iestudējums Pumpurs ceļš uz Lāčplēsi amatieru teātru iestudējumu skatē bija izvirzīts gada izrāde 2023 finālam. Turpinu sarunu ar lugas autori Inesi Tālmani. Vai jūs pat arī esat spēlējusi teātrī?
Es tā arī sāku. Es arī kā saku, esmu teātri no visām pusēm pasmaržojusies. Savulaik mācījos kinoaktieru studijā pie Ainas Matīs un Arnolda Liniņa. Profesionālo karjeru neizveidoju, atgriezos Lielvārdē un sāku spēlēt tautas teātrī. Esmu gadu nomācījusies, diemžēl nepabeidzu Silvijas Radzobas pirmajā kritiķu kursā kopā ar Līgu Ulbertu un tur daudz tagad ļoti, ļoti zināmas kritiķis. Mēģinājusi arī režisēt, bet jā, es ilgus gadus arī spēlēju pati. Bet kopš rakstu, nav tā laika tik daudz, un kad man prasa, kāpēc es sāku rakstīt, tad es vienmēr saku, ka tajā brīdī, kad es vairs nedarēju īsti jauno mīlētāju lomām, bet māmiņas un vecmāmiņas vēl nebiju gatava spēlēt, nu tad sapratu, ka jāraksta.
Ineses Tālmanes pirmā luga, Trakais Džo, sarakstīta 2013. gadā.
Es neesmu daudz rakstītājs. Man patīk rakstīt tad, kad man ir tiešām ko teikt, kad man ļoti, ļoti gribas no skatavas kādu, varbūt pat priekš sevis atrisināt problēmu. Lukas, tas ir manas meklētās atbildes uz jautājumiem. Un Trakais Džo trapā laikā, kad man vidējam dēlam bija ļoti, ļoti sarežģīts vecumposms, kad jaunieši mēģina atdalīties un visi draugi ir labi, lai kādi viņi būtu un mammas ir tās sliktās, kuras neko nesaprot. Man likās, ka noteikti, ka es neesmu vienīgā un man gribējās uzrakstīt šo darbu, lai jaunieši sev redzētu no malas. Un man gribējās viņam izlasīt to darbu, bet es ļoti baidījos, zinot tajā vecumā, kāda ir jaunieši, es dabūšu dzirdēt visu, ko pa mani domā. Bet es saņēmos, saku, nu, es tev izlasīšu, uzrakstīju lugu savu pirmo, un es viņam izlasīju. Es saku, vau, cik forši, un es tur atpazīstu sevi, no kā es visvairāk baidījos, ka viņš sevi atpazīs. Un tad kādu brīdi viņš man ik pa pārdienām lūdza lasīt priekšā atkal un atkal to darbu. Pirmo reizi to iestudēju, viņam man liekas, ka bija jau kādi gadi 18, viņš brauca uz pirmizrādu līdzi un tā sēda, nu, ka viņš ir tas prototips, lai gan tā lūga absolūti nav ne jautra, ne priecīga, ne smieklīga, bet tā kā es rakstu vairāk par dzīvi, vai nu par dzīvi, vai par vēsturi, kas arī ir dzīve, protams, tad man ļoti patīk tā atgriezniskā saita, un pēc trakā džau pirmizrādes man pienāca klāt kāds skatītājs un teica, paldies, jūs uzrakstījāt par manu dzīvi. Un tad tas ir tas, laikam, lielākais gandarījums.
Savukārt, lūga palikt cilvēkam 2017. Gadā ieguva orģināla dramaturģijas iestudējuma titulu Latvijas amatieru teātru skatē.
Jā, tas arī bija izaicinājums. Tas bija mans pirmais pasūtījuma darbs, ko jauniešu teātris Deksma man pasūtīja, kas nenācās viegli. Man bija ļoti jāpārkāp sev pāri, jo man bija tāds neskapēc sajūta, ka rakstot pēc pasūtījuma, es kaut kādā veidā nododu sevi un savas idejas, man nekas nesanāca, un viņi man bija diezgan daudz iedevuši materiāli, ko viņi tur gribētu redzēt, un tas man, nu, man nekas neizdevās. Un tad es devos pie sava tuva drauga Jāņa Jurkāna, saku, nu viss, man pasūtījums, man iet termiņš, un es nevaru uzrakstīt pilnīgi neko. Viņš paskatījās tos materiālus pāršķirstie un teica, tagad visu šito izmet miskastē, un izlaid to ideju kā savējot caur sevi un tad raksti. Un tas ļoti, ļoti palīdzēja. Būtībā man palika tikai no pasūtītājiem tēlu vārdi, ko viņi tur bija tās kličkas cietumniekiem sadomājuši. Un arī es daudz urbos un interesējos par to cietuma dzīvi. Un tas man bija liels izaicinājums, jo es biju ļoti strikta kādreiz, ja cietumā tā tad viss, nu, slikts cilvēks, un tur nav vispār ko apspriest, un es neiedziļinājos nekādās sarunās par šo tēmu, man bija savs viedoklis par cietumniekiem, ko es pēc lūgas uzrakstīšanas drusciņi arī mainīju. Un šajā darbā, pēc kādas izrādes lielākais gandarījums bija, ka bija atnācis viens bijušais cietuma apsargs un savam, neatceros, kuram aktierim viņš bija paziņa un bija jautājis, kurš no jums ir sēdējis. Tur ir tādas lietas, ko nevarēja zināt. Nu tad, jā, tās lietas ir tās, kas man dod to prieku par padarīto.
Jūs jau pieminējāt savu tādu padomdevēju vai skolotāju. Kas jums palīdz risināt kādu problēmu tieši šajā lugu rakstīšanā?
Es cenšos uzrakstīt tā kā pati pēc savām sajūtām, un tad man ir svarīgi, kādreiz tā bija vienmēr mamma pirmā, kas izlasīja manu darbu, tad man ir viena kolēģe, kurai es sūtīju savus darbus uzreiz pēc izlasīšanas, kamēr viņa man atzinās, ka viņa riebas lasīt lūgas. Es domāju, kāpēc viņa man to nepateica uzreiz. Jā, un vēl draugi, nu ar to domu, ka man jau rakstot, es zinu, ko es gribu pateikt, bet ir jautājums, vai tie, kas lasīs vai iestudēs vai skatīsies, sapratīs un nolasīs to manu domu.
Bet tomēr lūgu rakstīt, tas ir atšķirīgāk nekā stāstu.
Jā, ļoti. Kurš nu bija Petersons vai kurš bija teicis, ka tas ir vissarežģītākais žanrs? Bet man laikam, man ir grūti tieši ar prozu. Man ļoti gribas uzrakstīt kādus, es esmu uzrakstījis stāstus, man gribētu tos uzrakstīt romānu, bet es laikam nespēju to izplūst. Bet es ticu, ja arī Lelda Stumbra un Lauris Gundars ir uzrakstījuši romānus, kāpēc gan kādreiz, lai es arī to neizdarītu. Jā, tas viegli tas nav, bet varbūt man palīdzējis tas, ka es vienmēr esmu bijis saistīta ar teātri. Kādreiz skolas laikā es ļoti maz lasīju grāmatas, tas man jāatzīst, bet es ļoti daudz lasīju lugas. Un dzēju, tā bija mana lasām viela.
Vai dzēju arī jūs esat rakstījusi vai varbūt rakstāt?
Jā, es tādos iedvesmas brīžos šo to rakstu, bet vairāk priekš sevis, un es arī rakstu tādus, kā ja man ir iedvesma tekstus, dziesmu tekstus savām lugām. Asās mēles ir, pateicoties Leldai Stumbrai, kļuvuši pa tādu nedaudz muzikālu ar dziesmām pa vidu lugu. un arī palikt cilvēkam noslēguma dzejoles rakstīju. Nu, tā man patīk šo to sadzējot.
Vairākas Ineses Talmanes lugas saistītas ar lielvārdi. Pumpurs ceļš uz Lāčplēsi, lielvārdes leģenda un arī asās mēlis, kurā galvenā varone Katrīna ir viena no pēdējām Latvijas teritorijā sadedzinātajām raganām.
Tas nosaukums asās mēlis atnāca ar tā sajūta, ka mēs daudz ko nepārdomājot, izrunājoties ar savām asajām mēlēm, nu, izdaram sliktas lietas. Jo viņa jau principā arī kādam skauda, nu kā lielākajai daļai kādam skauda, kādam kaut kas nepatika, pastāst tālāk, tās runas aiziet, un tālāk jau tur Rīgas rāta, tur bendas jau stipri neiedziļinās.
Tas ir vēsturisks fakts, kas kaut kur ir aprakstīts.
Jā, bet tas ir no tiem, kur informācijas ir ļoti, ļoti maz, kur lielākā daļa ir mana fantāzija, bet man patīk, jā, vēsturiskās drupačiņas, kur es varu apaudzēt.
Un lūga lielvārdes leģenda.
Arī patiesā leģenda par to, kā Rembatas un lielvārdes baroni karš spēlē, nu, mēģina nospēlēt zemnieku mājas, un vienu tādu Rembatietis lielvārdietim paspēlē, un lielvārdietis bija tāds bišķiņ bargāks kungs, un prasa to naudiņu, un naudiņas nav, un zemnieks izmiss, jo viņi izlikst toņu no mājām, un viņu zirdziņš galīgi pusprādzis un bērniņi nēduši, un ap to laiku sanāk tā, ka mirst lielvārds barona vienīgā meita, 18-gadīga, un es daudz domāju, kas ir jānotiek tāda dziļi ticīga zemnieka prātā, lai ko tādu izdarītu, iespējams, ka kāds brandavīns palīdzēja, bet viņi ar draugu nolēma to kapu atrakt, jo bija dzirdējuši, ka nu, tāds barona meitas apglabā ar visām rotaslietām, naudām un tā tālāk. Viņi to arī izdarīja. Draugs palika augšā, tas nobijās, aizbēga. Nu, ar visām dārglietām, kuras jau bija maišeles uzmests augšā un izmestušie zemnieks vēl pa tumsu čamdīdam, es atčamdīju gredzenu uz pirksta. Nevarēja to dabūt nost, jo, protams, ķermenis ir sastindzis, gribēja pirkstu nogriezt, tomēr sirdsapziņa neļāva, un tad bija rāvis to gredzenu, un kamēr meitenes sēdus un kliedz un spiedz, nesaprot, kur atrodas tumsā naktī ārā. Un izrādījās, ka viņai bija tas toreiz populārais leterģiskais smiegs vienkārši. Un tad varons apbalvoja, kā deva viņam tās mājas par brīvu, un esot arī, es tos dokumentus neatradu, bet kaut kur dokumentos esot šeit te komtesei, te meitenei, divi miršanas datumi paznītas grāmatās. Man ir tā, uz to stāstu pavilka, gan tas traģikomiskais, it kā smieklīgi, bet tepat laikā ļoti traģiski, un vēl tās filozofiskās pārdomas. No vienas puses viņš izdarīja milzīgu noziegumu, gribēja aplopīt nu, kapu, bet no otras puses viņš izglāba cilvēkam dzīvību, un tad kā tie svaru kausi, kur tā patiesība, vai viņš ir slikts vai labs?
Inese Talmane ikdienā veica ar militārām struktūrām saistītu darbu. Teātris un lugu rakstīšana ir pilnīgi atšķirīga nodarbe.
Es varu tik teikt, ka es esmu priecīga par šo savu, ja tā var teikt, dubulto dzīvi. Un tas man bija gados 18-19 nejauši izspļauta vēlme, kas piepildījās, jo kinoaktieru studijā mums bija kustība pasniedzējas Armīta Jēgere, kad es uzzināju, ka viņa paralēli strādā ekonomikas ministrijā, un tad, kas tas tā, kustība mākslinieca, horeogrāfe, ekonomists, kaut kādas pilnīgi neejošas lietas kopā, un es toreiz nodomāju, bet īstenībā es tā gribētu tādu foršu stabilu darbu maizītei un kaut ko priekš sirds. Un tad man ir tieši tā, man ir ļoti stabils darbs militārajā sfērā un mana sirds pieder teātrim. Gaisa spēki, jā, kaprāli, jā, bet kopā gluži tas nosaukumā tā neiet.
Jā, bet es domāju, rakstot Pumpurs ceļš uz Lāčplēsi, vai tur arī jums bija svarīgi papētīt viņu šo militāro...
Mazliet, un tas viņu savāca. Bet man ļoti, tas, ko es arī iekrāvu savā darbā, ļoti patika, tas, nu, ka viņš sev uzskatīja par neveiksminieku, un pat tur viņam nepaveicās aizbrauc uz Serbiju karot, un karš ir beidzies, nu, kur var tā dzīvē cilvēkam neiet? Bet jā, es domāju, tas militārais viņam mazliet pacēla pašapziņu, viņš strādāja, viņš pelnīja, viņaprāt arī savas edes acīs cēlās un vispār sabiedrībā, un tā kā Es domāju, ka tas noteikti viņam ļoti daudz palīdzēja. Plus arī tas svešumā, tas dzinulis, ka ir jāizdara tas savs darbiņš, tā bija tā saikne ar Latviju, ka tur viņš arī lielāko daļu jau paveica.
Jūs atnākot uz sarunu, esat paņēmusi arī vairākas grāmatas, mazliet pastāstiet, tātad jūsu lugas arī ik pa laikam tiek publicētas un tās iznāk grāmatu veidā.
Jā, diemžēl ļoti ilgus gadus lugas netika publicētas, jo ir daļa dramaturga un cilvēkas uzskata, ka lugas nav literatūra un tās nevajag publicēt, ka tas ir materiāls tikai priekš teātriem. Es domāju, mazliet savādāk, varbūt tieši tādēļ, ka es skolas laikā pārsvarā arī lugas lasīju, un tas dod tādu brīnišķīgu iespēju fantazēt, kādi ir tie tēli, un es varu būt pati režisors savam darbam. Tā kā man ļoti patīk, ka krājumi atkal iznāk. Krājumus izdod Dramaturgu asociācija, bija tāds projekts pieci lugu krājumi ar konkursiem, protams. Šobrīd ir iznākuši 4, no tiem divos ir mani darbi. Viens ēlienu krājumā ir mans darbs Draugi par robežu starp draudzību mīlestību un mēģinājumus saprast, kāpēc varbūt bieži vien cilvēki šo robežu nepārkāp, jo baidās zaudēt, ja varbūt es iegūšu mīlestību, zaudēšu draugu, bet varbūt es speršu soli un viņam nav tādas pašas jūtas un es atkal zaudēšu draugu. Mēģināju tādu tēmu šķetināt. Tad ir bērnu lugu krājumā, man darbs meitene un Lelle, kur sēž mans iedvesmas avots, par to, ka mūsdienu bērni vairs īsti ar lellēm un mantām negrib spēlēties, viņiem ir tikai gadžetiņi, un tā pasaule, virtuālā pasaule ir svalrīgāka, un tad ir maģisks vakars, kurā atdzīvojas vecā mammas Lelle Baibiņa.
Nedēļā, kad tikāmies, notika šīs lugas pirmizrāde Ogrē, ko iestudējis Jaunogras vidusskolas improvizācijas teātris režisors Oskars Kļava.
Man ļoti ilgi stāv darbi galvā. Reizēm pat ir tā, piemēram, ar to pašu trako Džo, viņš man tik ilgi bija galvā, ka viņu bērni vēl tagad atceras, ka viņiem bija viena diena, kurā bija klusu. Nē, stieciet mani, tur ir ledusskapis, nenāciet klāt, netraucējiet, es strādāju. Un es viņu tā uzrakstīju vienā dienā, nu, protams, pēc tam tā slīpēšana, tas ir ilgāks laiks, bet man jau viņa bija praktiski visi dialogi, viss bija galvā, un tā man arī tik traki nav bijis vairs, bet lielāko daļu es ļoti ilgi, jā, nēsāju tos darbu sevī, kamēr, nu, kamēr savādāk nevar, kamēr viņš prasās, ka viņš ir jāraksta.
Jā, un tad Anna netraucē māmu, jā?
Ja? Viņa man ir ļoti saprotoši, viņa mamma strādā. Kurā klasē tev bija mātes dienā jāraksta, kas mammai patīk vai nepatīk, vai kaut kāds, nu, tāds tā kā dāvaniņu mammai, un es lasu, un mammai nepatīk televizors skaļš, mammai patīk klusums, mammai patīk miers, un principā viņa bija sarakstījusi visu to, tās lietas, ko viņa ļoti labi zina, kas mammai ir vajadzīgs vai kas traucē strādājot.
Inese no Lielvārdes atbraukus kopā ar meitu Annu, kas vienmēr pavadot māmu viņai svarīgos notikumos, piemēram, pirmizrādēs. Viens no dēliem arī tika pieminēts, taču Inesei pavisam ir 4 bērni.
Dažādi dēli, jā, man viņi ir ļoti dažādu vecumu. Vecākajam ir 27 un Annai 11, un tad pa vidu vēl ir 23 gadnieks un 15 gadnieks, tā kā, jā, tā ir mana bagātība.
Arī iedvesma.
Jā, ir ko paskatīties arī pēc viņu kaut kādām izdarībām, ko te labu var uzrakstīt, vai arī, ne, viņam vienmēr arī bijuši mans atbalsts. Un kad kāds no bērniem pasaka, mamma, es tevi lepojos, tas ir brīnišķīgi.
Ar dramaturģi Inesi Talmani sarunājās Laima Slava, bet pie Jelgavas amatieru teātra viesojās Māra Rozenberga. Un mēs aicinām arī Jāņos saglabāt spēles prieku, gan pašiem iestudējot kādas skroterdienu vai limuzīna ainiņas, kā arī skatoties visdažādākās profesionāļu un amatieru teātru izrādes arī vasarā.
Kultūras Rondo.